Kulokho ke ikuthi laba bantu bala kuwenza ingabe yini ungayicabanga ukuthi lokho kwenzakala kodwa bakwenze engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mohati kulesi sikhundla sokuba umsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMohati bachithwa kwangathi ihofisi leliyana kalisela muntu kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKheni Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa sa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKheni Mathema. Yebo kungaba njalo angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo. Kodwa vele kona kusizani uba umsekeli ungelamandla ungelani ungelasikhwama uyakhulumani. Bangabe umfaka nje njengesiphamaso. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale laphade khona. Bazi bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya likhaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli lezikolo zivulwa zivalwe ezikoleni iCovid ibhahile iyale enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi lolu luyazehlulekela kasilubeke lapha kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babone ukuthi kambe yena ginyile itshe lo angenelisa yena uba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye ngala madoda asembusweni ingabe yini njoba ngisitsho ingenzakala
abanye bathi lokho okwenziwe uMnumzana Kane Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe ukubona kungenzakala yini lokho
ye eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla esokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wazasekhaya hayi kuyakhanya ke kungakukhanya ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho kuprimary and secondary education oluningi hayi ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda thinti ye abaningi kangako lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe yizo esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu kweprimary and secondary education ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhatshana kanti lesi esomphathi ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso sibopha abantu yiso esichithiza le mihlangano yamabandla la abephikisa yiso njalo leso esixotshana lalaba abengatsha abazimele bodwa ama-NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo thule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathi ntambo wazasekhaya yiso esilamandla okudlula lesi esiphiwe yena lo ophe ngokwasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye.